жер бетінің температурасы күн сәулесінің қалай әрі қаншалықты түсуіне байланысты. Қыс айларында солтүстік жартышарға күн сәулесі аз түседі де, күн қысқа, түн ұзағырақ болады. Ал солтүстік полюсте поляр түндер басталады. Жаз айларында солтүстік жартышар тәуліктің көп бөлігінде күнге бұрылады. Сондықтан түн қысқарып, күн ұзарады. Бұл күзде солтүстік полюсте поляр күндері басталады. Жер осінен айналғанда күнге әр бүйірімен қарайды. Ол өз орбитасына сәл еңкіш орналасқандықтан күн сәулесі бір жарты шарға тік, ал екінші жарты шарға көлбеу түседі. Тік түскен кезде күн жерді қатты қыздырады, ал көлбеу түскенде қызуы аз болады.